Stinne. Et portræt af Stinne med Bibelen, skrevet af Preben Jørgensen og udgivet på Loses forlag. Stinne blev hurtigt kendt for sin rundhåndedhed med Bibler. Hvor stærkt det lå Stinne på sinde at sikre, at hver mand havde sin Bibel. Ja, at dette var et samvittighedsspørgsmål for hende, bekræftedes blandt andet af følgende. Da et ung par, som Stinne kendte, skulle giftes, havde Stinne besluttet at give dem en bibel i bryllupsgave. Men andre gøremål gjorde, at hun forpassede tidspunktet på bryllupsdagen og derfor ville udsætte overrækkelsen til senere. Stinne gik i seng om aftenen, men kunne slet ikke falde til ro. Klokken 2 om natten stod hun derfor op, tog den dertil bestemte bibelbog med sig og begav sig afsted til bryllupsfesten. Vejen var lang, Stinne var til fods, og det blev hen ad de lyse timer, da hun træt ankom til festlokalet. Da hun trådte ind, standsede musikken og dansen med det samme, og der blev stille i salen. Stinne gik hen til brudeparret, og med et stille vidnesbyrd overrakte hun gaven og begav sig snart efter den lange vej hjem igen, men let i sindet. De utrolig mange bibler, Stinne gennem årene uddelte, købte hun direkte hos det danske bibelselskab for 50 øre per bog. Hun har også selv fortalt, at alle hendes penge netop gik til disse indkøb af bibler. At mange af disse bibler fik stor betydning for modtagerne, fik Stinne gennem årene talrige vidnesbyrd om, og disse tilbagemeldinger var Stines løn. Stines egne bibelbøger er endnu i familiens besiddelse. Det er gamle, meget slidte bøger, der med deres løse og manglende sider bærer præg af den utroligt flittige brug. Traktater, mandakorn og billeder. Stines adgangskort til de mange hjem, hun besøgte, var de såkaldte traktater. Det var nogle tryk i postkortstørrelse, indeholdende bibelske småtekster og opbyggelige stykker. Disse traktater blev ikke kun uddelt ved husbesøg. Nej, også mange mennesker, der besøgte markeder, værtshuse og omrejsende tivolier, fik sådanne gudelige ord med på vejen. Der hører vel en vis frimodighed og frejdighed til på sådanne steder at gå ud blandt folk med netop dette budskab. Ikke alle og enhver kunne overvinde sig til det, hvad følgende lille episode måske illustrerer. Et omrejsende tivoli havde slået teltpælene op på pladsen bag forsamlingshuset i Løgumkloster. Stinne gik derom og begyndte sin uddeling af traktater. Hendes barnebarn Christian, kaldet Kette, søn af Peter, havde imidlertid også fundet vej til festpladsen, men nåede heldigvis at få øje på hende, før hun opdagede ham. Gode råd var dyre for drengen, i det han nok hverken kunne gemme sig for hende eller stikke af, uden at blive set af hende. Og da hun nødig skulle se ham sådan et sted, måtte han se at skåne hende for en sådan skuffelse. Så var det, han fik sin lyse idé. Han gik lige hen til Stinne og sagde, "Nå, her er du, bedstemor. Ja, jeg kom for at spørge, om jeg ikke skulle hjælpe dig med at dele traktater ud." Bedstemoren roste ham for denne gode indstilling og tog imod hans tilbud. Så stod drengen med sit bundt traktater. Selv om han var meget genert derved, begyndte han at dele traktater ud. Men dermed slutter denne historie desværre ikke. For i sin generthed fik han endnu en lys idé. Da han ikke kunne overvinde sig til at fortsætte uddelingen, luskede han i et ubevogtet øjeblik ud fra festpladsen og droppede resten af traktaterne i den nærmeste røde postkasse. Som han selv sagde, ja, det var jo ikke pænt gjort, men det har også plaget min samvittighed mange gange siden min drengetid. Mannakorn var et andet af tidens fænomener efter vækkelserne. I de fleste missionske og andre hjem stod en skål eller en æske med mannakorn. Således også hos Stine. Mannakornen kunne, ligesom traktater og små bibelske billeder, købes i boghandlen. Man fik et ark, næsten som et ark frimærker, og perforeret som dette. Så kunne man klippe de mange bitte små korn ud. På hvert mærke stod anført et bibelsted, og når man havde trukket sit korn, der med bagsiden opad lå i æsken, slog man op i Bibelen på det sted, der var angivet. Det var med andre ord en slags lodtrækning til et Guds ord. Mennesker, der besøgte Stine, blev altid opfordret til at trække et mannakorn og læse skriftstedet højt. Det fandt man ganske naturligt. Det var jo, hvad der skete i de fleste troende hjem. Men man trak også mannakorn for den fraværende, for eksempel ved fødselsdage og andre fester, ved sygdom og andre modgangstider, eller blot for en fraværende ven eller slægtning. I sådanne situationer, især når noget stod på spil, kunne det udtrukne bibelord få stor betydning for den pågældende. I Stines lille stue fik disse skriftsteder som regel lov til at tale for sig selv, uden nogen uddybende kommentar eller prædiken. De smukke små kort med farvelagte billeder med bibelske motiver blev også brugt meget af Stine. Mange børn i tidens løb har lyttet til hende, og når de fik forklaret disse billeder og de historier, der knyttede sig til dem, gjorde det dem godt. Stine gjorde også på en anden måde brug af billeder. Mange har set hende gå på markeder med et større billede på et af de to veje, den brede, der fører til fortabelsen, og den smalle, der fører til frelsen. Gøjlere har fortalt, at når støjen gjorde det umuligt for Stine at tale med dem, kunne billedet på sin egen måde trænge igennem som hendes budskab. Det samme gjaldt, når det danske sprog ikke slog til over for de fremmede krigsfanger og soldater. Billedet af den korsfæstede forstod de. Det skal senere i denne bog fortælles, hvordan kong Christian den 10. fik sit store billede overdraget af Stine. Stine begiver sig på vej. Fra 1906 blev Stine en mere og mere kendt skikkelse på vejene og i hjemmene i egnen omkring Nørre Løgum, og senere nu er der også langt ude fra den egen. Billedet var altid det samme. En ældre kvinde, cirka 1,60 meter høj, let krumrykket, iført en sort kjole, der nåede til anklerne, og som regel et mørkt halvforklæde, der ligeledes var langt. Over skuldrene som regel et sjal, i de første mange år sort, senere lyst. Hendes skridt var korte og rappe. Hendes stemme spinkel, og under armen knugede hun sin store, tunge bibel, der altid var pakket ind i et mørkt klæde. Altid på farten, uanset årstid, vejr og vind. Sådan var det kendte billede af Stine med Bibelen. Altid på farten, altid til fods, næsten altid. Stines vandringer var ikke kun daglige ture i hendes hjemegn. Det blev til mange længere ture, ja til fodrejser til Viborg, Randers, København, Flensborg og andre rejsemål langt fra Løgumkloster. I dag, i bilismens og bekvemmelighedens tid, har vi svært ved umiddelbart at tro på eller forstå, at en kvinde, fra hun var 50 år til hun blev over 85 år, gik så meget til fods, som Stine vitterligt gjorde. Hendes præstationer bør der også betragtes ud fra hendes egen tid og hendes personlige baggrund. Hvis man dengang, altså fra 1906 til efter 1940, ville bevæge sig uden for rutebilernes og jernbanernes ruter, var man i vid udstrækning henvist til at gå til fods. Det var med andre ord tvunget af nødvendigheden, at det dengang var så udbredt at gå til fods over længere strækninger. Var man først vendet til de daglige langture, kom man nok i en fysisk form og en træning, der gjorde den sportslige præstation mindre imponerende. I 1906 var Stine et uroligt og rastløst menneske. De daglige vandringer kan sikkert have virket som en god terapi. Dertil kom, at turene i Guds frie natur sikkert var velgørende for den åndelige Stines tankevirksomhed. Med årene blev det helt almindeligt, at rutebilerne i landsdelen standsede op, når de traf Stine og lod hende køre med uden betaling, så langt det passede i hendes program. Men selv tog hun aldrig turene på stop. Også i andre landsdele tog hun gerne mod de kørselstilbud, venlige mennesker fra tid til anden gav hende. Stines lange fodrejser kom naturligvis til at strække sig over adskillige dage. Alt efter forholdene udsøgte hun sig passende steder for at spise eller overnatte. Det er vanskeligt at forestille sig, at nogen kunne afvise hendes bøn om en rast. Og med en bibelbog eller en hjælpende hånd har Stine uden tvivl givet sin tak til gengæld. Men da Stine som bekendt altid gik alene, og da hun ikke brød sig om at fortælle om sine ture, kan vi ikke danne os et helt dækkende billede af hendes langture. Kendte man hende ikke i forvejen, kom man til det. Vel var hun ikke en kvinde af mange år, men så meget større vægt havde hun, når hun endelig tog bladet fra munden. Tit sad hun blot og deltog i den almindelige snak om vejr og vind. Stine lyttede på sin egen måde, og hun ytrede sig på sin egen måde. Således sad hun i køkkenet et sted og fik en kop eftermiddagskaffe, sammen med ejendommens familie og endnu en gæst. Snakken faldt på en nabo til værtsfamilien. Verden havde desværre hørt det ene og det andet, der just ikke tjente naboen til ære. Da han havde udbredt sig mere i detaljer om de kedelige forlydende, rejste Stine sig og tog sit sjal over skuldrene. "Tag dit overtøj på," sagde hun med myndig stemme til sin vært. "Kom så, nu går vi." Alle kiggede spørgende på hende. "Går vi?" spurgte han Stine. "Jamen, hvordan mener du? Hvor ved du da, vi skal gå hen, Stine?" "Hvor vi går hen?" svarede hun. "Jamen, vi går da ind og spørger naboen, om det, du fortæller, er sandt." Også enkelte andre tilsvarende beretninger vidner om, at Stine ikke kunne forholde sig passivt til sådan ondsindet snak om andre. For enten var snakken rigtig, og den pågældende havde behov for at blive retledt, eller også var det sladder, og sladder skal stanses. Det siger sig selv, at Stine på denne måde påvirkede folk indirekte. I hvert fald fremturede folk ikke i Stines nærværelse med at tale ilde om andre. Stines konsekvens på dette område smittede naturligvis af på andre, også på hendes søn Peter. I forbindelse med arbejdet i sognerådet var Peter en aften blevet uenig med et andet medlem af rådet. Efter mødet opløste selskabet sig, og hver gik til sit. Kun Peter blev tilbage. Han havde endnu noget at ordne. Da han sent på aftenen var tid for ham at bryde op, havde han en mærkelig uro i kroppen. Han kunne da ikke overnatte med den kontrovers uløst. Altså cyklede han til den pågældende, og de fik på bedste måde uoverensstemmelsen bragt i orden. Så først var det godt. Nu kunne Peter finde fred i sit sind. Under tiden greb Stine bebrejdende ind, når hun overværede, at folk ikke handlede ret. Således var hun en dag gæst i et hjem, og kom netop da husets børn glade var ved at prøve deres nye fastelavnsmasker. Stine skulle da også se de fine masker, men delte helt klart slet ikke børnenes glæde. Hun kiggede alvorligt på dem og sagde, "I kan da ikke gå med sådan noget skidt, så kommer I til at ligne små djævle." Det kunne fremgå af disse og af efterfølgende beretninger om Stine, at dørene altid blev åbnet for hende. Virkeligheden så dog i nogle tilfælde anderledes ud. Et eksempel på dette var, så længe Stine boede alene, det vil sige før hendes datter Christiane flyttede sammen med moren, tog Stine det ikke så nøje med, hvornår dagens vandring sluttede. Det kunne blive sent. En vinteraften var det nok noget sent, da Stine bankede på for at give endnu et hjem et Guds ord. Døren blev da også åbnet. Manden syntes at have kendt Stine og hendes budskab, men fandt det slet ikke belejligt at få hende indenfor. Og så blev yderdøren atter lukket. Nu havde dagen været langt nok, og til med var vejret blevet noget uventligt, da det blæste op, og der kom let snefald. Og når de gamle ben er trætte, og hjemvejen er lang, hvad gør Stine så? Hun lægger sig til at sove på den ufrie mands trappesten, i det hun bruger Bibelen som hovedpude. Så er den dag i sikkerhed, og gør endda lidt praktisk gavn. Og skulle man forestille sig, at den mand, der ufrivilligt havde Stine til overnatning, nåede at se hende ligge derude en kold aften, mon så ikke lidt af budskabet trods alt var trængt ind. Dette med, at Stine gik omkring på alle årstider og i alt slags vejr, uden at klæde sig fornuftigt på efter forholdene, bekymrede mange. Også hendes søn, Peter. Han besluttede sig derfor at gribe ind. Han købte en varm og god frakke og noget tilsvarende fodtøj og gav det til sin mor, som der også tog vel imod det. Men der gik kun ganske kort tid, så traf Stine, der for en gang skyld rejste med jernbanen, i sin kupé en yngre dame, hvis påklædning var ganske utilstrækkelig til det vejr, hun skulle ud i. Og Stines dyre frakke skiftede ejermand. Peter prøvede også ved andre lejligheder på denne måde at gøre tilværelsen mere rimelig for sin mor. Til sidst måtte han, belært af erfaringen, konstatere, at det var ham umuligt at hjælpe hende. Peter forsøgte ved en anden lejlighed en velment håndtrækning. Da han vidste, at hans mor, for at spare penge til bedre formål, foretrak at gå til fods, gav han hende penge til en jernbanebillet, da hun engang skulle til Randers. Samtidig formanede han hende kraftigt om at bruge pengene til dette formål. Ja, ja, svarede hun og tog imod pengene. Når Gud byder mig, at jeg ikke skal gå, så skal jeg da nok tage toget. Og det må Gud jo nok ikke have gjort ved den lejlighed, for Stine gik som sædvanlig til fods. Stine ofrede aldrig sine egne timelige behov eller bekvemmelighed synderlig opmærksomhed. Alting drejede sig om andres nød og behov. At hjælpe og at lindre nøden hos andre, fjernt og nær, kendte eller ukendte, det var målet for Stines utrættelige vandringer. På disse ture havde Stine, foruden Bibel og traktater, altid en lille hjemmesyet lærredspose med. Den var til pengeindsamlinger. Snart drejede det sig om de aktuelle kirkelige kollekter, snart om det missionske arbejde. Til andre tider var det til støtte for de forfulgte kristne i Armenien, eller til de syge på et asyl i Bielefeld, og efter genforeningen kolonien Philadelphia på Sjælland. Resultatet af disse indsamlinger, der i sig selv ofte førte hende meget vidt omkring, afleverede hun hos sognepræsten, der ordnede det videre. På denne måde blev Stine naturligvis snart et kendt og også meget respekteret og velkommet menneske. Kom hun ved kaffe eller spisetid, blev hun bedt med til bords. Men ak, så lidt hun tog for sig af retterne, det beskedne menneske. Kun når husmoren selv tog fat med øseskeen, spiste Stine sig mæt. Stines hurtige og skarpe blik for den aktuelle situation i de hjem, hun besøgte, gjorde det let for hende at overskue om, hvordan hun her og nu kunne afhjælpe nøden, eller udføre et nødvendigt arbejde, som hjemmet ikke selv magtede. Mange hjem og personer erfarede med tiden, når sygdom eller afsavn tyngede hjemmet, at hvor nøden var størst, var hjælpen i Stines skikkelse nærmest. Og når man bagefter takkede Stine for hendes hjælp, var svaret som regel, nej, nej, det er da Jesus, du skal takke. Når nøden er størst, er Stine nærmest. Stines naturlige trang til at hjælpe, hvor hjælp var påkrævet, opstod ikke kun spontant under husbesøgene. Hendes tilskyndelse kom lige så tit udefra, enten ved, at man ligefrem sendte bud efter hende, eller ved, at hun i den almindelige snak på egnen kom under vejr med, at sygdom, dødsfald eller akut mangel og afsavn havde ramt et hjem. En mor var blevet enlig med sine børn. Stine bankede på og kom indenfor. Man fik en god snak om mange ting, og da børnenes mor, trods det passende tidspunkt, ikke tog skridt til at sætte mad frem, æbbede snakken ud, og Stine gik. Der var nu heller ikke blevet snakket om mad, men det blev der bagefter, da en af pigerne spurgte moren, vi får da heller ikke brød eller kage, altså franskbrød, i dag, gør vi vel, mor? Moren stod lidt stille, så svarede hun bare, jamen børn, Stine har jo lige været her. Nu kan I pænt vente lidt. Og det gjorde de. Og ganske rigtigt, Stine kom tilbage, denne gang med et brød. I Arild stod en mand efter konens død i 1908 alene med 4 børn. Stine var klar over, at der her var brug for hende i ret lang tid. Hun kom hver morgen, og hun gik hver aften. Da det blev søndag, dukkede Stine op, selvom det klart var en aftale, at enkemanden nok skulle klare tingene selv. Stine gik direkte hen til børnene. Hun vaskede dem, gav dem pænt tøj på. Faren til børnene så undrende til, og da det nu var overtøjet, de fik på, greb han ind og spurgte, hvad alt det gik ud på. Ud på? Jamen det er da søndag. Børnene skal da med til gudstjeneste. Og så fortsatte Stine ellers påklædningen af børnene, mens deres far brummede lidt og sagde, at det nu ikke lige var hans mening. Lad de små børn komme til mig, sagde Stine. Ja, ja da, resignerede han. Og dermed var det afgjort, at så længe Stine var trådt i morens sted, fulgte børnene Stine i kirke om søndagen.